Qirg'iziston Respublikasining Janubiy viloyatlar bo'yicha boshqarmasi hamda O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasidan kelgan maxsus guruh Ziyovuddin Yusupovning uyida 19 sentyabr kuni tintuv o'tkazdi. Ozodlik bilan suhbatda Ziyovuddin Yusupov o'zini Hizbut Tahrir guruhiga aloqadorlikda gumon qilishganini aytdi.
Hizbut Tahrirga a'zo deb Hizbut anaqa listopka uyida saqlaydi, tarqatadi degan gaplarni qilib kelgan. Kecha to'ydan kelsam, shunday ishlatdi mashina, mana tantsiya deb turib, kelinikin tekshirib ko'rishib, u bo'lasi hisobga kitoblar oldi, bari hadis anaqa kitoblar, endi chiqdi, nich chiqdi, o'zi ishdi. Unaqa nimaga ahamiyati mol nimalar emas ekan endi. Uyimni 2 soat tintuv qilish, keyin bir 2 soat ichida tergov qilish, tergov jarayonida yani narsalarni upakovka qilib turib ekspeditsiyaga jo'natishdi shu.
Deydi Ziyovuddin Yusupov. Uning uyida davom etgan 2 soatlik tintuvdan so'ng ichki ishlar boshqarmasiga olib borilgan va u yerda tergov qilingan. Tergov chog'ida unga Hizbut Tahrirga a'zolik aloqadorlik bilan bog'liq savollar berilgan.
Ha, sizlar a'zosizlar, u bo'ldi dedim, men aytdim, yo'q dedim. Sizlar unaqa a'zolamasdan demaydi dedim. Birinchidan men unaqa emas, bo'lsa aytaverardim dedim. Meni dedim, u hamiyoda bilishadi dedim. Hokimiyatdan ham so'ra, boshqa yerdan ham so'ra meni kimligimi. Hozirgi saylovda ehtimol menga bir ugroza bo'lganmi dedim, uni bilmayman dedim. Desa meni kelgan ular kelib, yo yaxshi nachalnigi ashulari nimasi, keyin ajoyib kechiring endi, bu noto'g'ri nima qilib qo'yibmiz deb o'zida aytib kelib tashlab, xalq endan to'planib turgan ekan.
Deydi Qorasuvlik deputat. O'zbek deputatiga ko'ra, o'zini olib ketishi bilan Qorasuvlik mahalladoshlari uyining uyi oldida yig'ila boshlagan va qaytib kelgan kezda 200 chog'li odam yig'ilgan. Ziyovuddin Yusupovning so'zlariga ko'ra, xavfsizlik idoralari xodimlari unga nisbatan xushmuomala bo'lishgan, ammo shaxsiga oid hujjatlarni olib qo'yishgan.
Ashu nachalniga ashu kelib ko'rib, hojiga uzr, biz sizni nima qilib qo'yibmiz, endi biz endi kechirib qo'yasiz deb aytdi. Xalq deb bizni qo'yib tashlab, shunaqa kelishdi. Endi pasportim kichkinani aytdi, pasportimni ham olib qo'ydi. Endi bir ikkidan keyin beramiz deb, shunaqa uzrmay o'zim olib beraman deb nachalnik shunaqa dedi, beraman dedi.
Deydi Qorasuv shahar kengashi deputati Ziyovuddin Yusupov. Ozodlikka Qorasuv shahridan bog'langan faollardan olingan ma'lumotga ko'ra, 19 sentyabr kuni shahardagi 4 o'zbekning uyida tintuv o'tkazilgan va ularning hammasiga taqdim qilingan sanksiya matnida Hizbut Tahrirga aloqadorligi gumon qilingani aytilgan. Bundan bir necha kun muqaddam esa Qorasuvda bir necha ayol shu guruhga aloqadorlikda ayblanib, qisqa muddatga hibs qilingan va bu haqda xabar qilgan qorasuvliklarga ko'ra, hibsga olingan ayollarga tazyiq ko'rsatilgan. Hibs qilingan ayollardan biri Nodira Otajonovaning ozodlikka aytishicha, uning uyida ham tintuv o'tkazilgan va so'ngra o'zini 3 kun hibsda saqlashgan.
Kina qizalog'im yetkazar, maktabga kiyintiryotgandim, soat 7lar chamasi eshikni birov taqillatib qoldi. Men shunday o'g'lim ochdi, ochsa shu bir 10-15 erkak kishi siz oldingizga sanksiya bilan keldik, sizdan shikoyat tushdi, shunaqa siz shunaqa Hizbut Tahrir a'zosi ekansiz, bu narsalar dedi. Men ha xo'p dedim, men unaqa davlatim yo'q dedim, shu bir 50tacha o'zimizni mavbi Qur'on, hadis, islomiy kitoblarda endi hammasi shularni olishdi. Disklar bormi dedi, disklarni ko'rsatdim.
Deydi Nodira Otajonova. Ayolning so'zlariga ko'ra, uning uyidan topilgan disklar rasmiylarning e'tiroziga sabab bo'lgan.
Afg'onistondagi bo'lgan voqealar, endi uni televizorda ham ko'rsatishadi-yu, bo'lgan voqealarda shu Chechenistondagi bo'lgan voqealar disklari bor edi. Shular bir 2-3 dona o'zi disk shuni olishdi.
Deydi Nodira Otajonova. U va uning qo'shnisi bo'lgan Aynur ismli ayol bir necha soatlik so'rovdan so'ng 3 kun yertolada hibsda saqlangan.
U xonaga olib kirishdi, bu xonaga olib kirishdi, hammasi qilib ko'rdi, endi biri qo'yib, biri qo'yib, biri talg'ib, qanaqalarni savol berishib, hijobingni yechvoramiz, ro'molingni yechvoramiz ham deb ko'rishdi. Qaynoqqa olsak, shundoq aytib berishsan ham deb ko'rishdi. Padovga olib tushib qo'yishdi, 3 kun turdik. Hozir uslovni chiqarishi bordi, endi sud bo'lar ekan, bir 2 oygacha shu yoqqa chiqib ketmaysizlar. Chaqiramiz o'zimiz deyishdi, shu bilan endi o'tiribmiz, endi kutib qachon nima, endi ular qanaqa hukm chiqararkan deb.
Deydi qorasuvlik dindor ayol Nodira Otajonova. Ozodlikka bog'langan ayrim qorasuvliklarning aytishicha, so'nggi kunlarda diniy ekstremistik tashkilotlarga aloqadorlikda gumon qilib, shahar aholisi uylarida tintuv o'tkazish hollari ko'paygan. Bunday tintuvlarga aksariyat hollarda Qirg'iziston Respublikasining Janubiy viloyatlar bo'yicha boshqarmasi xodimlari boshchilik qilmoqda. Ziyovuddin Yusupov va Nodira Otajonova uyda o'tkazilgan tintuvga mas'ul bo'lgan mazkur boshqarma boshlig'i o'rinbosari Bahodir Kuliyev ozodlik muxbirining vaziyatga oydinlik kiritish haqidagi so'roviga fursati yo'qligini aytib, javobni keyinga qoldirdi.